Terve ja tervetuloa The Deep Diveen.
Kiitos.
Meillä on täällä käsittelyssä aika iso nippu ranskankielistä lähdemateriaalia, jonka sä oot meille toimittanut.
Joo, juuri näin.
Ja tästä aineistosta piirtyy siis todella yksityiskohtainen kuva yhden naisen Emma Bovaryn elämästä 1800-luvun Ranskan maaseudulla.
Kyllä. Kyseessä on tarina, joka seuraa tätä nuorta naista, hänen avioliittoaan lääkäri Charles Bovaryn kanssa ja ennen kaikkea hänen unelmiaan, jotka ovat aivan eri maailmasta kuin hänen todellisuutensa.
Just niin. Ja meidän tehtävämme tänään ei ole ainoastaan kerrata, mitä tapahtuu, vaan yrittää ymmärtää, miksi se tapahtuu.
Mm.
Eli puretaan auki ne valinnat ja ne pettymykset, jotka lopulta sinetöivät hänen kohtalonsa. Lähdetään liikkeelle.
Lähdetään vaan.
Ennen kuin päästään itse Emmaan, lähteet esittelee meille hänen tulevan aviomiehensä Charles Bovaryn, ja se tehdään aika mielenpainuvalla tavalla.
Kyllä.
Meidät heitetään keskelle koululuokkaa, jonne saapuu ujo 15-vuotias maalaispoika, mutta kaiken huomion varastaa hänen lakin lystiinsä.
Aivan. Se lakki, sille on omistettu aineistossa kokonainen, siis todella pitkä kuvaus.
Ihan uskomatonta.
Ja se on täynnä yksityiskohtia. Se on munanmuotoinen, siinä vuorottelevat sametti ja kaninkarva, se on vahvistettu valaanluilla ja päättyy pahviseen monikulmioon, josta roikkuu pieni kultalankahapsu.
Kuulostaa siis aivan käsittämättömältä esineeltä. Miksi lähteessä käytetään niin paljon aikaa yhden lakin kuvailemiseen?
Se on loistava kysymys, koska se lakki on niin kuin Charles itse pienoiskoossa.
Aivan.
Kävyn Charlesin koko elämälle.
Hän yrittää, mutta ei oikein koskaan onnistu.
Juuri niin.
Ja tämä epäonnistumisen teema, se tuntuu juontavan juurensa jo hänen lapsuutensa. Aineiston mukaan hänen vanhempansa olivat kuin yö ja päivä.
Täysin. Isä oli katkeroitunut entinen sotilas, joka eli laiskasti piippua poltellen.
Ja äiti taas.
Äiti oli kunnianhimoinen nainen, joka kaatoi kaikki omat toteutumattomat haaveensa poikaansa. Isä kannatti spartalaista kurjaa, antoi pojan juosta avojaloin. Kun taas äiti hemmotteli tämän piloille hilloilla ja unelmoi pojalleen upeaa virkauraa.
Aika ristiriitainen kasvatus.
Todellakin. Ja sen tuloksena Charlesista kasvoi keskinkertainen, luonteeltaan rauhallinen mies, joka ei oikeastaan vastannut kummankaan odotuksiin.
Hänestä tulee kuitenkin lääkäri, vaikkakin vaatimattomasti, ja äiti järjestää hänelle avioliittoon rikkaan lesken kanssa. Sekään ei mene ihan putkeen.
Ei todellakaan. Avioliitto Heloise Dubusin kanssa on onneton. Vaimo on määräilevä ja pian paljastuu, että se hänen oletettu varallisuutensakin oli huijausta.
Ja sitten hän kuolee.
Kyllä, yllättäen. Ja se jättää Charlesin yksin ja vapaaksi.
Ja tässä kohdassa kuvaan astuu vihdoin Emma.
Juuri niin.
Kohtaaminen tapahtuu, kun Charles kutsutaan hoitamaan Emman isän, Roald-herran, murtunutta jalkaa. Ja taas ensimmäinen kuvaus Emmasta on täynnä tarkkoja yksityiskohtia.
Kyllä. Aineisto keskittyy hänen käsiinsä, jotka eivät ole aristokraattisen valkoiset, vaan niissä näkyy se maanviljelijän tyttären elämä.
Aivan.
Kun hän ompelee ja pistää neulalla sormensa, hän laittaa sormen suuhunsa. Hänellä on tummat hiukset ja hän kantaa miesten tapaan kilpikonnanluista lorjettia, siis eräänlaisia silmälaseja.
Eli hänessä on jotain maanläheistä, mutta samalla jotain.
Yllättävää. Ehkä jopa kapinallista.
Hän on saanut koulutuksen luostarissa, mikä tuntuu vähän ristiriitaiselta hänen taustansa kanssa. Ja siellä hän on lukenut romanttisia romaaneja, mitä se käytännössä tarkoitti tuohon aikaan.
No, ne tarinat maalasivat kuvaa suurista intohimoista, sankarillisista rakastajista ja elämästä yläluokan loisteessa. Ne tarjosivat täydellisen paon arjesta.
Mutta ne myös rakensivat hänelle täysin epärealistiset odotukset.
Nimenomaan. Hän ei unelmoinut rauhallisesta perhe-elämästä, vaan jatkuvasta intohimon ja seittailun huipusta.
Ja Charles, tämä meidän kömpelölakin omistajamme, rakastuu häneen tietysti päätä pahkaa.
Tietysti. Ja Emman isä on tyytyväinen, koska hän pitää tytärtään liian älykkäänä maanviljelyyn.
Ja häät ovat sitten ilmeisesti melkoinen spektaakkeli.
Juuri niin. Ja nimenomaan maalaismaiset. Aineisto kuvaa tuntikausia kestävää syömistä ja riehakasta juhlintaa. Ja tämä on tärkeää.
Miksi?
Koska se on juuri se maailma, josta Emma haluaa epätoivoisesti paeta. Hänen unelmiensa ja todellisuuden välinen kuilu on valtava jo ennen kuin avioliitto ehti edes alkaa.
Nuori pari muuttaa Tostesen pikkukaupunkiin ja arki iskee vasten kasvoja. Charles vaikuttaa periaatteessa kunnon mieheltä. Mikä hänessä sitten ajaa Emman näin syvään pettymykseen?
No juuri se, että hän on vain ihan kiva.
Joo.
Aineistossa on loistava vertaus. Emma kuvaa Charlesin keskustelua katukivetykseksi, jolla kaikkien ajatukset kulkevat tavanomaisissa asuissaan herättämättä tunteita, naurua tai unelmia.
Se on todella osuva kuvaus. Charlesissa ei ole syvyyttä tai kipinää.
Ei mitään. Hän ei osaa uida, ei miekkailla, eikä hän ymmärrä mitään Emman viittauksista romaaneihin.
Ja tässä on se hetki, jonka moni varmasti tunnistaa. Kun arki iskee ja huomaat, että tämäkö tämä nyt sitten oli.
Juuri se. Hän oli odottanut ihmeellistä intohimoa, mutta sai vain tylsyyttä. Hän ei voi uskoa, että tämä on sitä onnea. Hän on ansassa.
Eli Emma on jumissa tässä mielikuvituksettomassa arjessa. Mutta sitten tapahtuu jotain, mikä antaa hänelle pienen maistiaisen siitä elämästä, josta hän on unelmoinut.
Kyllä, Vauvissardin tanssiaiset Markiisin linnassa.
Aivan.
Ja tämä on todellinen käännekohta. Lähteet maalaavat kuvaa marmorilattioista, sampanjasta, vanhasta herttuosta, jonka huhutaan olleen Marie Antoinetten rakastajasta.
Ja jäätelöstä, jota Emma syö kullatusta simpukan kuoresta.
Juuri niin. Hänen unelmansa materialisoituvat.
Miten se vaikuttaa häneen?
Se kokemus on hänelle myrkyllinen, koska se antaa hänelle konkreettisen mittapuun sille, kuinka ankeaa hänen oma elämänsä on.
Paluu arkeen on siis sietämätön.
Tismalleen. Arki ei ole enää vain tylsää, vaan sietämätöntä. Muisto siitä tanssista Varagravin kanssa jää vainoamaan häntä.
Ja seurauksena on täydellinen romardus. Hän vajoaa melankoliaan.
Kyllä, hän laiminlyö kotinsa ja itsensä. Kaikki tuntuu merkityksettömältä. Ja Charles, hyvän tahtoinen mutta ymmärtämätön kuten aina, uskoo, että maisemanvaihdos auttaisi.
Joten he muuttavat.
He muuttavat Jonvillen kylään. Charles ajattelee, että uusi ympäristö piristeisi Emmaa.
Mutta Jonville tuo mukanaan jotain aivan muuta. Siellä Emma tapaa kaksi miestä. Nuoren lakimiesharjoittelija Leonin ja varakkaan maanomistajan Rodolphe Boulangerin.
Leon on kuin nuori versio Emmasta. He ovat molemmat haaveilijoita, kyllystyneitä maaseudun tylsyyteen.
He löytävät heti yhteyden.
Kyllä. Henkisen yhteyden. He puhuvat kirjoista, musiikista ja auringonlaskuista. Se on syvä, mutta platoninen suhde. Leon on kuitenkin liian ujo viedäkseen asiaa pidemmälle ja lopulta hän lähtee Pariisiin.
Emma jää siis taas yksin. Mutta sitten kuvan astuu Rodolphe. Hän on aivan erilainen.
Täysin erilainen. Rodolphe on kokenut, kyyninen ja päättäväinen. Hän näkee Emman ja päättää viedellä tämän.
Ja se heidän kohtaamisensa maatalousnäyttelyssä on...
Se on yksi aineiston ironisimmista hetkistä. Samalla kun Rodolphe kuiskailee Emmalle sielujen sympatiasta, taustalla virkamiehet pitävät puuduttavia puheita lannoitteista ja sikaroduista.
Eli hän ikään kuin käyttää Emman romanttisia haaveita asettaan tätä vastaan.
Juuri niin. Hän tietää täsmälleen, mitä naruja vetää. Ja Emmalle tämä on vihdoin se, mitä hän on odottanut. Intohimoinen, salainen suhde.
Ja hän muuttuu täysin uhkarohkeeksi. Miten se näkyy?
Hän alkaa tupakoida julkisesti, mikä oli skandaali naiselle tuohon aikaan. Hän tilaa kalliita lahjoja Rodolphelle ja velkaantuu yhä syvemmin ovelalle kauppiaalle, Löhryökselle.
Ja tämä Löhryö on tärkeä hahmo.
Todella tärkeä. Hän on kuin kuiskaideva paholainen Emman olkapäällä, joka tarjoaa jatkuvasti uusia ylellisyyksiä velaksi ja kiristää otettaan.
Ja suhde Rodolphen kanssa huipentuu pakosuunnitelmaan.
Kyllä, he aikovat karata yhdessä. Emmalle tämä on lopullinen täyttymys. Mutta juuri ennen lähtöä Rodolphe perääntyy.
Se oli hänelle vain peliä.
Juuri niin. Ajatus sitoutumisesta on hänelle liikaa. Hän kirjoittaa Emmalle jäähyväiskirjeen.
Ja se tapa, jolla hän toimittaa sen, on jotenkin julman nerokas.
Se on todella julma. Hän piilottaa kirjeen aprikooskorin pohjalle ja lähettää sen palvelijan välityksellä. Kun Emma löytää sen, hänen maailmansa romahtaa.
Tämä ajaa Emman vakavaan sairauteen. Ja samaan aikaan Charles tekee ehkä elämänsä suurimman virheen.
Kyllä, se kampurajalkaleikkaus. Paikallisella rengillä, Hippolytellä, on kampurajalka. Ja kunnianhimoinen apteekkari Homas ja Emma itse yllyttävät Charlesia suorittamaan uuden, mullistavan leikkauksen.
Ja se menee katastrofaalisen pieleen.
Täydellinen katastrofi. Jalkaan iskee kuolio ja se joudutaan amputoimaan. Tämä on Charlesin uran pohjanoteeraus ja Emmalle syvä, julkinen nöyryytys.
On pakko kysyä, onko Emma tässä vaiheessa pelkästään uhri vai onko hänellä itsellään vastuu?
Se on tarinan keskeinen kysymys. Hän on ehdottomasti aikakaudensa uhri. Mutta samalla hänen omat valintansa, hänen ylpeytensä, hänen halunsa elää yli varojensa ajavat häntä kohti tuhoa. Hän ei ole yksinkertainen hahmo.
Ja tuho jatkuu. Hän tapaa Leonin uudelleen Rowenissa.
Kyllä, ja heidän suhteensa alkaa jälleen, tällä kertaa fyysisenä. Heillä on salaisia tapaamisia hotellihuoneessa joka viikko.
Mutta edes tämä ei tuo onnea.
Ei. Siitä tulee rutiinia. Ja Emman jatkuvat vaatimukset, valheet ja ennen kaikkea velat alkavat rasittaa suhdetta.
Ja ne velat, se löhrön virkko kiristyy lopullisesti.
Se kiristyy. Lopulta koko Bovarien omaisuus ulos mitataan.
Ja Emma on täydellisessä paniikissa.
Täydellisessä. Hän anelee epätoivoisesti rahaa kaikilta. Leonilta, notaarilta ja viimeisenä oljenkortenaan hän menee jopa Rodolfen luo.
Ja kaikki kieltäytyvät.
Kaikki. Hänen rakastajansa, jotka ovat hyötyneet hänestä, kääntävät hänelle selkänsä. Hän on täysin yksin.
Kun kaikki pakotiet on suljettu, hän tekee lopullisen ratkaisunsa.
Kyllä. Hän kävelee apteekkari Homaisin laboratorioon.
Ja siellä.
Hän löytää sinisen lasipullon, jossa on valkoista jauhetta ja etiketti vaarallista. Hän syö jauheen, arseniikin ja kävelee kotiin.
Ja aineisto kuvaa hänen kuolemansa kylmän, kliinisen tarkasti.
Se on pitkä ja tuskallinen prosessi. Charles on täysin murtunut ja yrittää epätoivoisesti pelastaa vaimoaan, mutta mitään ei ole tehtävissä.
Ja Emman kuoleman jälkeen totuus paljastuu Charlesille.
Kyllä. Hän löytää Emman salaiset rakkauskirjeet. Ja vaikka hän on murtunut, hän antaa Emmalle anteeksi. Mutta suru on liikaa. Hän kuolee pian itsekin. Heidän yhteinen tyttärensä, Berthe, päätyy puuvilla tehtaaseen töihin.
Koko perhe on tuhoutunut.
Aivan.
Tarina voisi päättyä tähän tragediaan, mutta siinä on vielä yksi ironinen loppukäänne, joka liittyy apteekkari Homaiseen.
Juuri niin. Samalla kuin Bovarin perhe tuhoutuu unelmien ja velkojen alle, pöyhkeä, itsekeskeinen ja pinnallinen apteekkari Homais menestyy.
Aivan.
Hänestä tulee arvostettu hahmo, ja hän saa lopulta sen, mitä on aina himoinnut. Ranskan kunnianlegioonan ritariristin.
Se on todella karu loppu. Tämä aineisto kertoo tarinan naisesta, joka jahtasi unelmaa, jota hänen todellisuutensa ei voinut täyttää. Mutta kun katsot niitä, jotka tässä maailmassa menestyvät, kuten tämä laskelmoiva apteekkari Homais, se jättää sinut pohtimaan, onko parempi unelmoida ja tulla tuhotuksi, kuten Emma, vai sopeutua pelata peliä ja menestyä sieluttomasti, kuten Homais. Ja mikä lopulta on suurempi tragedia?